mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, ikadalawa ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pulisya at militar nananatiling naka-alerto ngayong araw sa pagpapatuloy ng paggunita sa undas.
DepEd hinihikayat ang kababaihan na tunguhin ang mga larangan sa STEM.
Bangsamoro Transition Council inihahanda ng pamahalaan.
At UP Los Baños nanguna sa Agriculturist Licensure Exam. Narito ang detalye ng mga balita. Nananatiling naka-alerto ang pulisya at militar sa buong bansa sa pagpapatuloy ng paggunita sa undas ngayong araw. Mahigit 9,000 pulis ang ikinalat ng NCR Police Office sa buong Metro Manila simula pa nitong Sabado para siguruhin ang seguridad sa mga sementeryo, bus terminal, airport, seaport, simbahan at iba pa. Nakikipag-ugnayan din ang NCRPO sa AFP, MMDA, Bureau of Fire Protection, mga LGU at mga volunteer group. Sa parte naman ng militar, inatasa ni AFP Chief of Staff Ricardo Visaya ang lahat ng military unit na paigtingin ang kanilang intelligence monitoring at security operations simula kahapon. Nagpakalat din ng AFP ng K-9 at Explosive Ordnance Dispersal Teams sa mga entrada ng urban centers. Ngayong tanghali naman, nananatiling nakadeploy ang Lakbay Alalay Teams ng DPWH para asistihan ang mga motorista magsisiluwas sa Metro Manila. Nakahanda naman ang food assistance ng DSWD para sa mga pamilyang babiyahe ngayong araw sakaling magkaaberya o ma-stranded.
Sa ibang balita, nanawagan si Senator Bam Aquino sa iba't ibang sektor kabilang ang DepEd na magtulong-tulong laban sa paglaganap ng trolls at misinformation sa social media. Sa hearing ng Senate Committee on Education, ipinahayag ni Aquino na dapat tapatan ng pamahalaan ng mabilisang solusyon ang mabilisang paglaganap ng maling kasanayan sa social media. Inihain ng senador ang isang Senate resolution na susuri sa kung paano itinuturo ng mga eskwelahan sa mga estudyante ang responsableng paggamit ng social media. Aniya, maaaring magsagawa ang DepEd ng isang Media Literacy Week para simulan ang pagkilos hinggil dito. Nagpahayag naman ng suporta sa inisyatibang ito ang ilang kinatawa ng pribadong sektor. Ayon kay Carlo Ople ng Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines, isang global phenomenon ang trolling at ang nabibiktima nito ay mga nagpapaniwala sa maling impormasyon. Ayon naman kay Rappler CEO Maria Ressa, dapat ituro sa paaralan ang pangangailangang magkaroon ng constructive debates para mapigilan ang pagkalat ng hate sa social media. Sa huli, idiniin ni Senator Aquino na dapat sikapin ng pamahalaan na lumikha ng isang lipunang Pilipino na rumirespeto sa iba't ibang ideya at paniniwala.
Samantala, hinikayat ni Education Secretary Leonor Briones ang mga miyembro ng media na paigtingin pa ang pagganap sa papel nito bilang katuwang sa pagbabago sa sektor ng edukasyon. Sa isang press conference ng DepEd, CHED at TESDA, ipinahayag ni Briones na malaki ang maiaambag ng media sa mga hakbangin ng Estado sa pagpapalaganap ng akses sa dekalidad na edukasyon. Aniya, makatutulong ang media sa pagpapalaganap ng mensahe ng pagbabago, lalo na sa panahon ng mabilisang palitan ng impormasyon. Ayon pa sa Kalihim, sa pamamagitan ng media ay maipaparating ng sektor ng edukasyon ang kanilang mensahe sa iba't ibang sektor sa buong bansa at maging sa international community.
Samantala, isa sa mga layunin ng DepEd ay ang ihikayatin ang mga kababaihan na tunguhin ang mga larangan ng Science, Technology, Engineering at Mathematics o STEM. Bahagi ito ng vision ng kagawaran na ipinipresenta nila sa APEC Women in STEM Forum sa Lima, Peru. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang kagawaran at ahensya ng mga pamahalaan at ng pribadong sektor mula sa iba't ibang bansang miyembro ng APEC. Ayon sa kinatawan ng Pilipinas na si DepEd Assistant Secretary G.H. Ambat, hamon para sa kanila na hikayatin at panatilihin ang paglahok ng kababaihan sa mga larangan ng STEM at paunlarin ang kanilang kapasidad na maging innovator at leader. Ayon pa kay Ambat, sa ngayon ay mas marami ang kalalakihan sa mahigit 700,000 profesional sa STEM sa Pilipinas. Giit pa niya, ang pagpapatupad ng K-12 program at ang taunang pagsasagawa ng National Science and Technology Fair ay ilan lamang sa mga hakbang ng DepEd upang hikayatin ang mga mag-aaral na pasukin ang STEM. Sa huli, inihayag ni Ambat na ang pagdami ng kababaihan sa mga larangan ng STEM ay senyales ng isang ekonomiyang nagbabago, umuunlad at patuloy na sumusulong.
Samantala, alamin naman natin sa puntong ito ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo at gayon din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay meron tayong panibagong update regarding hindi lang dun sa isa kundi dalawang tropical depression or bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa po, yung mas malapit sa atin, ay nasa layong 1,315 kilometers sa silangan ng Visayas. Inaasahan po na ito'y papasok sa ating power bukas ng umaga at papangalanan po natin ito na Marce. Samantala, yung ikalawa naman pong tropical depression, mas malayo po, 2,800 kilometers sa silangan ng Luzon at sa ngayon po ay hindi naman inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 24 hours, ay malaking bahagi pa rin po ng bansa ay magiging maulan dahil sa umiral na Intertropical Convergence Zone or ITCZ, particularly sa buong Visayas, ngayon sa Mindanao, Mimaropa, and Bicol Region, maulap na kalangitan na may kasamang mahina ang katantamang mga pagulan at pulupulong pagkidla at pagkulog ang aasahan. Ganyan din po dito sa Metro Manila at Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, and Bulacan, maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang katamtaman ng mga pagulan dahil naman sa northeast monsoon. Ang temperatura sa Metro Manila, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang araw po ay lulubog 5:27 ng hapon at ang ating Philippine Standard Time ay 11:37 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Espareha nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Benison Espareha mula sa Pag-asa.
Sa ibang mga balita, iginigiit ng isang babaeng leader lumad na mas gusto nilang manganak sa kanilang mga bahay, imbes na magpunta sa health center para manganak. Sa panayam ng DZUP program na Usapang P, ipinahayag ni Bae Diden ng tribong Higaw Non o Mayam Non sa Bukid Non na mas ligtas para sa kanila ang manganak sa kanilang sariling tahanan.
Lahat-lahat sa aming mga kabayan doon sa aming community po. Kasi po, sinabi ng PL namin sa Porpes. Matatanggal daw kami sa Porpes kapag hindi kami manganak doon sa center. Yun na nga, ayaw namin na manganak sa center po. Kasi alam namin, maraming namamatay nga nanganganak doon sa center. Mas buti pa, doon lang po kami sa bahay manganak. Sabi ko sa kanila, karapatan naman namin mga lumad na sa bahay lang din kami manganak. So hindi kami pilitin na manganak din sa center po.
Ayon pa kay Bae Diden, umaabot ng hanggang 3,500 piso ang bayad sa panganganak sa center. Anya, hindi aabot dito ang kulang-kulang 2,000 pisong natatanggap nila kada 3 buwan mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Dagdag pa niya, iniaabot ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe mula sa kanilang komunidad patungo sa pinakamalapit na health center. Giit ni Bae Diden, hindi nila kailangan ang ganong klaseng tulong mula sa pamahalaan. Bagkus, ang nais nila ay makabalik sa kanilang komunidad na inokupa umano ng paramilitar at doon ay makabalik sa dati nilang tahimik na pamumuhay.
Gusto namin na iparating yung mga hinanaing namin. Kasi po, doon sa amin po, marami na po ang mga katotobo namin pinamaslang, pinapatay ng mga militar po. At saka hanggang ngayon, hindi pa kami nakauwi doon sa aming community po dahil po nandoon po nakatira yung mga kriminal po. At saka nanawagan kami, lalo na sa bagong Pangulo natin, na sana po tulungan na kami na makauwi na kami doon sa aming lupang ninuno po. At saka sana hulihin na yung mga kriminal po.
Isa si Bai Diden sa mga lumad na lumahok sa kampuhan sa Diliman nitong Oktubre upang ipanawagan ang mga hinaing ng pambansang Minorya hinggil sa sariling pagpapasya at makatarungang kapayapaan.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas sang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Chemical Engineering Society Incorporated ang Students National Chemical Engineering Conference o SNCEC sa November 5 to 6 sa UP Diliman. Punong-puno ito ng mga guro, profesional at kasapi ng mga kilalang institusyon sa larangan ng chemical engineering. Discover, explore, challenge and connect in Natchez, Chigan, Inter-UN scene. For more information, visit their website sncec.upcam.org. Ito'y hatid sa atin ng UPKEM sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin
anak,
mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak,
ama!
Saan
sa'yo?
O anak!
Wala naman masan sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ilang mga alalahani ng pambansang Minorya inilapit sa pamahalaan. Pakinggan natin ang ulat ni Faith Navarro dito sa Agenda.
Agenda.
Nitong nakaraang Oktubre, 2 linggo ang inilagi ng mga pambansang Minorya sa Universidad ng Pilipinas, Diliman upang ilapit ang kanilang mga alalahanin sa sentro ng kapangyarihan sa Pilipinas. Sa taunan ng paglalakbay ng mga pambansang Minorya, may nakikita namang positibong bunga mula rito ayon kay Salabukan Nokgitaw Subanen o SGS Western Mindanao Secretary Deputy Mary Ann Anguilay. Aniya, napakikinggan na ang boses ng mga IP sa ilang isyong panlipunan.
Sa totoo lang itong kampanya ng Duterte na No to US Troops in the Philippines, sa totoo lang matagal na kampanya na namin to. Ilang dekada na namin kinakampanya ito. Sa lahat ng presidente na nakita namin, na naging presidente ng ating bansa, siya lang ang nagbigay ng ganung katinding statement na gusto niyang bigyang laya ang bansang Pilipinas mula sa kuko ng imperialist ng US. So, pati rin sa usapin ng mining, parang may ibinigay din silang pabor at yung ahensya din ng Department of Agrarian Reform. So, parang ino-open niya sa mga mga magsasaka, pati sa DSWD. So malaki pa salamat.
Ngunit ayon kay Anggilay, mayroon pang mga isyong dapat na ilapit ang mga pambansang minorya sa pamahalaan.
So ang layunin po talaga namin, unang-una, kasi kahit ano na, Duterte administration na ngayon, di ba? So kahit Duterte administration na, hindi pa rin natatapos yung issue ng upland bayanihan. Kasi nanatili pa rin ang operasyon ng militar sa aming mga komunidad at mga eskwelahan. Ang upland bayanihan po, yun pong sa programa pa to ni ano ni Pangulong Noynoy, yung parang pinahintulutan niya ang mga sundalo na magkampo doon sa mga komunidad at eskwelahan. Alam naman natin sa batas dapat hindi sila sa komunidad, di ba? Pero nandun talaga sila sa community. Tapos kahit na nagkaroon na kami ng usapan, may dialogo na kami kay Duterte nung panahon ng zone niya sa 26. I mean 25 yun. So pagkatapos ng zone niya pagkahapon, may dumalo sa mga kasamahan namin na nakipag-usap sa kanya para iigit yung mga panawagan namin. Pero kahit na sa ano, yung sa Surigao, sa sports complex, nakauwi na yung ibang mga kasamahan. 3,000 sila. Yung Salianga Massacre, kung maalala natin. Pero kahit nakauwi na sila, nandun pa rin ang harassment sa mga paramilitary. Wala pa rin kasiguruhan. At kahit Duterte administration na, kahit nagdeklara na siya ng ceasefire, meron pa rin kami makasamahan na namatay.
Anya, hindi rin naman nalalayo ang mga issue at naisin ng mga Subanen, mga Moro at iba pang mga IP sa bansa. Nagnanais anya ang lahat na maipaglaban ang kanilang lupang ninuno. Ganito rin ang ipinahayag ni Suara Bangsamoro Sultan Makasalong Sarip na nagbigay pa ng diskusyon sa ilan pang mga kasangang issue.
Yung lakbayan na ito, sumali kami dahil sa naranasan namin doon sa amin sa Northern Mindanao, particular sa Lano Norte at sa Caligan City.
Ano po yung naranasan ninyo doon?
Yung naranasan namin noong hindi pa namin napanaginipan na sumali sa larangan ng pangandidato si Duterte 2014, June 22. Fasting, yung huli fasting Ramadan namin yun ng mga Muslim, mga Moro. Biglang dumating yung walang bilang na mga military sa aming lupain ni Nuno at sinama pa nila yung walang bilang na mga national police at yung mga security forces sa kumpanyang Iligan Cement Lapards at saka Iligan Republic Cement na pinagbubuldos nila yung dahilan na pinagbubuldos nila yung tanim na niyog doon sa lupa ng ninuno namin, yung mga saging namin na pinagtanim namin noon, yun ang kukunin namin yung mga pang-araw-araw na panggastos namin sa pagkain.
Sinabi rin ni Anggilay na ang mga naging biktima mismo ng mga isyong ipinaglalaban ng mga lakbayani ang siyang mga kasama nilang delegado ngayong taon.
Siyempre po, yung mga kasamahan namin na sumali sa pambansang lakbayan ng mga pambansang minorya, kalakhan din doon ay mga biktima mismo ng mga paglabag sa karapatang pantao. Halimbawa yung sa Lianga, may mga kasama kami survivor doon sa massacre ng Lianga. Doon sa Zamboanga Siege naman, kasama din naman namin yung talagang biktima ng Zamboanga Siege. Tapos yung sa mining, kasama din namin yung mga biktima talaga doon sa demolition. So may mga kasama na, yung iba naman syempre mga suportang grupo din na nakakaintindi sa issue at sa karanasan mga nangyayari sa mga katutubo.
Samantala, sigaw rin ng mga kabataang lumad na sumama sa lakbayan ngayong taon ang kanilang mga pangangailangan sa edukasyon. Isa sa mga kinakailangan ng Lumad School sa Surigao del Sur ang mga volunteer teachers. Ito ay ayon kay Tribal Filipino Program of Surigao del Sur o TRIFS, Volunteer Teacher Arlie John Enriquez. Ayon sa 19 na taong gulang na si Enriquez, ang sumusuporta lamang sa mga volunteer teachers ay ang mga magulang ng mga mag-aaral sa kanilang community school na TRIFS. Dagdag pa ni Enriquez, kinakailangan pa rin isaayos ang kanilang mga eskwelahan dahil kababalik pa lamang ng ilang mga mag-aaral mula sa evacuation area dahil sa takot na dala ng pagkakapaslang ng ilan sa mga community leaders.
Maraming paraan para makatulong po ang lahat na nakikinig ngayon. Pwede pong maging, ang pinaka-importante talaga, yung pinaka-major is yung maging isang volunteer teacher para tumulong sa pag-rebuild at pag ng mga lumad schools and communities, kasi yun yung pinaka-problema namin ngayon dahil karamihan nga ay nanggaling sa evacuation center. Mm-hmm. Tapos kakauwi pa lang.
Sumama si Enriquez at ang ilan sa kanyang mga mag-aaral mula sa TRIPS sa naganap na kampuhan sa Diliman nitong Oktubre. Ipinahayag ni Enriquez sa kanyang panayam sa DZUP ang kanilang mga pangangailangan para sa kanilang paaralan. Dagdag pa ni Enriquez, maaari ring magpaabot ng iba pang mga tulong ang komunidad ng UP para sa mga kabataang lumad.
Para rin naman sa amin ay matulungan kami ng mga estudyante at sa lahat ng nakikinig na maibahagi at mapalaganap yung mga karanasan at mga panawagan ng mga katutubo, lalo na ng mga katutubong kabataan. At pangatlo rin naman, pwede rin naman sa paraan ng mga material gaya ng mga school supplies, pwede rin ganyan para mas marami pang matutunan yung mga katutubong kabataan sa kanayunan.
Ayon naman sa 12 taong gulang na estudyante ng TRIPS na si Jaylee Rea, nais niyang magka-access ng edukasyon ang mga kabataang katulad niya.
Sana po ay tumulong yung taga-UP na sa aming pakikibaka po. Tsaka bigyan kami ng libreng edukasyon.
Matatandaan na pinaslang si Alternative Learning Center for Agriculture and Livelihood Development o ALCADEV Executive Director Emerito Samarca noong 2015 at dalawang kasapi ng grupong minorya sa Lianga, Surigao. Ang ALCADEV ay nagsisilbing high school ng mga lumad at isang community-operated school. Sa ngayon ay muli nilang isinasaayos ang nasabing paaralan, ngunit ayon kay Enriquez, nanganganib ang mga eskwelahan sa kamay ng paramilitary group na nabanggit dahil sa kanilang pagpoprotesta laban sa pagmimina sa kanilang lugar. Ito si Faith Navarro para sa Agenda, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat Faith Navarro at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tinitiyak ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, ang pagpapalahok sa lahat ng mga sektor sa pagsusulong ng Peace Roadmap ng pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng muling pagbuo sa Bangsamoro Transition Council o BTC at isang konseho para sa mga pambansang minorya. Giit ni Dureza, ang naturang aksyon ay nasa tunguhing mas maging inklusibo ang pagpapatupad ng peace framework ng kasalukuyang administrasyon. Bukod pa sa mga nagaganap na formal peace talks kasama ang National Democratic Front of the Philippines at peace dialogue sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Paliwanag pa ni Dureza, ang iba't ibang sektor kasama na ang civil society organizations ay may mga lehitimong panawagan, kahit sila ay labas sa opisyal na mga usapang pangkapayapaan. Bilang bahagi ng ganitong hakbangin, sisikapin aniya ng pamahalaan na mas maging transparent ang proseso ng usapang pangkapayapaan. Sa huli, umaasa si Dureza na sa kabila ng mga kinakaharap na hirap sa pagtalakay ng mga reforma upang makamtan ang kapayapaan ay magkakaroon ng signifikanteng pagbabago sa mga susunod na buwan.
Sa ibang balita naman, nanguna ang UP Los Baños sa October 2016 Agriculturist Licensure Examination na may 96.83% na passing rate. Sa halos 1,800 pumasa sa exam, nanguna sa top 10 ang UPLB graduate na si Rosel Madayag. Katabla niya sa unang puesto si Aris Kabigting ng Pampanga State Agricultural University. Nakapasok din sa top 10 passers ang UPLB graduate na si Liza Quilong sa 2nd puesto, si Nerissa Paduit sa 4th na puesto, sina Sid Palado at Diana Tabudlong sa 5th puesto, sina Diane Lim, Sofia Quiliope at PJ Rehuso sa 8th puesto at si Diana Amorios sa 9th na puesto. iaanunsyo pa ng Professional Regulation Commission ang petsa at lugar na pagdarausan ng oath-taking ng mga bagong agriculturist.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Faith Navarro, Shrel Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Earl Orio.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Live Radio.
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.